mikrofoni ta' Campus FM, Emmanuel Buttigieg, Liam Gawċi, jilqaw l-semija għal-episodju iħor ta' Taħdita Kleo. U nishtiq nibda li mandi din il-kwotazzjoni li tejna nitlu fl-atmosfera u naslu anki għal-mistiden tagħna l-lum. This can't happen if we expect that the fruit will only be made of original works by Maltese writers. Which is why I put forward this suggestion, that the classics be translated into Maltese as soon as possible. And on the basis of this, all the Maltese, of whichever social class, will be able to taste the goodness of those classics, which presently can only be savored by those who can read them in English translation, or directly in the original language in which those classical texts were written. Dawn huma ħsibijiet ta' May Butcher, li kienet ovvjament mill-Ingilterra, mir-Renju Unit, u ħankunu għadin nista' anke nintaqgħu aktar fil-fond ma' l-karattru ta' din il-persuna, għaliex it-tema li llum jiena u liem għażilna li nitkellmu dwarha hija t-tema ta' traduzzjoni, ta' kif wieħed jaqleb minn lingwa għall-oħra. U biex nagħmlu dan għandna magħna bi pjaċir ħafna lill-Professur Claire Vassallo. Li hija graduata mill-Università ta' Malta fil-Filosofija, Letteratura u Lingwistika u kompli bl-interess tagħha fl-aqda bejn dawn it-tlet oqsma fl-Istituto di Komunikazzjoni l-Università ta' Bologna l-Italja fejn kisbet id-dottorat fis-semjotika taħt id-direzzjoni tal-Professur Umberto Eco li fih innifsu għad diġà affaxxinanti. Riċerka ta' Claire hija affukata fuq il-qasam ta' traduzzjoni u semjotika fuq l-istorja ta' traduzzjoni f'Malta u taqleb ukoll xogħlijiet letterali mill-Malti għall-Ingliż. U hija parti mid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-Interpretar fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta. Claire, grazzi ħafna tal-li oġbok tkun magħna biex nitkellmu fuq dan is-suġġett affaxxinanti ħafna.
Grazzi Manuel, grazzi Liam. Pjaċir li nkun ma'
grazie lilek.
X'tad nibda Claire għax ġieli jew tan kun qegħdin nitu kafe l-kantin u hekk saqsejtni u ġeltni naħseb. Dwar ix-xogħol tagħna tiegħi u tal-liem bħala storiċi li spiss naħdmu, mhux spiss dejjem prattikament naħdmu b'dokumentazzjoni li inkitbet ħafna darba bit-Taljan aħna. Però mbagħad biċċa kbira nikbu bl-Ingliż, kultant anke bil-Malti, mal-biċċa kbira bl-Ingliż. Mela mingħajr ma rridu qed nagħmlu għat ta' traduzzjoni. U kolli nammet li qabel ma ntiġbit l-attenzjoni, ma konċ naħseb fuq u bħala għat konxu ħafna dan. X'taħseb inti?
Din hija realtà, ir-realtà ta' traduzzjoni. Li hija għat inviżibbli. Għal ħafna nies hija għat inviżibbli. Jew ħaġa li nagħmlu aħna bilingwi. Jew multilingwi. Jiġifieri dejjem naqilbu mil-lingwa għall-oħra, naqraw xi ħaġa bl-Ingliż, hekk konna qabel. Ma konniex naqilbu id-dokumentazzjoni taħt l-Ingliżi sal-sena 2004 sakemm tagħna fil-Unjoni Ewropea, dak li kien joħroġ bl-Ingliż kemm jibqa' bl-Ingliż u dak bil-Malti bil-Malti u kien hemm xi ftit affarijiet uffiċjali bħal il-Gazzetta tal-Gvern li kien joħorġu bit-tnejn. Imma fil-fatt aħna ma dal-lat ta' traduzzjoni invisibli li namluwa minnaj man kunu konxi taħħa ija parti mill tistatajt problema imma parti mill fok tal-istudju ta' traduzzjoni l-lum il-focus ta' traduzzjoni ija li specialment l-istorja ta' traduzzjoni li nallem jen l-istorja ta' traduzzjoni li ħafna mill-ħsibijiet, mill-idejat kritiċi, mill-idejat li jiġu mill-post għall-ieħor, mill-kultura għall-oħra, li jibidlu d-dinja fej jaslu, jibidlu l-affarijiet, jibidlu il-femiet, il-reliġjonijiet. Ħafna minn dawn il-tibdiliet ġew minn pajjiż għall-ieħor mill-lingwa għall-oħra, jiġri it-traduzzjoni hija mekanizmu importanti fl-istorja tad-dinja, fl-istorja tal-kultura. U interessanti li l-istoriċi li ovvjament istudjaw l-istorja U li jintkom ovvjament, speċjalment l-istorja Maltija, tridu taħdmu lingwi Latin, Taljan, Malti, Ingliż, Franċiż.
Spanjol
ġieli wkoll. Li jintkom u ħafna ġifier dipartimenti oħra, m'għandkomx focus fuq it-traduzzjoni u l-fatt li forsi meta tiġu għall-qari qegħdin tagħmlu qatt fuq it-test, pereżempju qed ħallu biċċiet barra. Tieħdu biċċiet biss li għandkom bżonn u tagħtu xejra differenti tas-sors. Jiġri dawn l-affarijiet laqas iskom taħsbu fihom jekk ħadd ma jiġelkom.
Ekku.
Sarawon.
Inta għamilt li konxu. Għasirtu kiktar fokat fuq ekku.
Jgħamilt li konxu ħafna u ħanibda ninkwieta. Naħdem ħafna dokumenti li jkunu nies Tunezin jew Libjani jew Torok li qegħdin ikkellmu lil traduttur translator, skużawni qed nuża kelma qed taħrabni bħalissa li jkunu Malti. Skużani?
Qed tara kemm aħna inviżibbli. Laqas isib il-kelma.
Infatti, u dan huwa kasċar fejn ikun hemm Tork li għadu kif inqabad. Qed jgħid il-verżjoni tiegħu lil min qed jittraduċi kollox li jkun Malti. Dan qed jiktibha bit-Taljan. U jiena mbagħad ħanikteb dwar dan bl-Ingliż, jiġifieri x'imkien ħanitlef xi ħaġa żgur.
Jew ħatitlef, jew ħadd tagħmel you'll add something. Le, żbaljiet. Dak li jibqa' barra u dak li forsi minn lingwa l-oħra minn traduttura l-ieħor. L-accretions,
il-żidiet. Interessanti li jema dak kif ammettejt u rekordjat għal dejjem li tit żbalja ġifieri.
Jien niżbalja ħafna. Ġeneralment imma ma nkunx waħdi meta niżbalja.
Ma li fl-istorja tagħna, pereżempju l-Inkwiżizzjoni, kellna preċiż din il-problema fejn.
F'kull qasam taħt il-kavalleri u anke taħt l-Ingliżi u fil-qasam komplet.
Aha, eżatt, l-Inkwiżizzjoni il-tribunal kien jkun bil-Latin, le?
Jew
bil-Latin Italjan. Dak li jiġi
qudiem
il-vittma. Jitkellem bil-Malti.
Malti jew xi lingwi oħra.
Aha, jew xi lingwi oħra. U hemm min qed jieħu
il-noti
bit-Taljan bil-kliem li ma jifhimx. U l-records li għandna u li tistudjaw intkom huma dawk. Bej lingwa oħra, bej xi ħadd li fhem u ma fhemx. Xi ħadd li qed jikteb dak li mhux qed jifhem.
Ekku.
Kler, inti professur ta' traduzzjoni u semiotika. Għal pubbliku in ġenerali, xi jfisser hekk da' terminu tekniku? Traduzzjoni forsi nifhmuha semiotika.
Semiotika mouthful.
Is-semiotika li studjajt in taħt EKOV, sistema kontinentali u Amerikana, hija semiotika tal-interpretar, mhux interpretar mill-lingwa l-oħra, interpretar tas-sens, kif nifmu l-lingwa, kif nifmu d-dinja ta' madwarna, u jekk taħseba sew dan l-interpretar huwa qatt ta' traduzzjoni. L-informazzjoni tagħna jiġi mis-sense data.
Dak li nissimgħu, dak li naraw, xek qed.
Aha, u kull ħaġa li li nifmu u nagħmlu sens minnu huwa qatt ta' interpretazzjoni. U is-sens data li
nirċievu
u mbagħad nagħmlu sens tramite l-lingwa. Iġri u l-lingwa hija parti mill-kultura. Jiġifieri is-sens data tagħna diġà qiegħda tgħaddi su mill-matrix tal-kultura u ġenna naraw id-dinja mod jew mod ieħor. U kull lingwa jsek itik daqsxejn opening differenti fuq id-dinja. Toma differenti, flavor differenti u kemm dawk pereżempju li jitkellmu il-monolingwi, jitkellmu lingwa waħda biss, forsi jaraw id-dinja mod wieħed biss. Mentri il-maġġor parti tan-nies fid-dinja mhumiex monolingwi, huma multilingwi. Per eżempju, ġa għandek dialett u lingwa f'ħafna postijiet. U iktar ma titkellem u taf il-lingwi, iktar ta' sfumatur differenti. U isek u l-aġir tiegħek jitbiddel bejn lingwa oħra, per eżempju. Affarite.
Ħamħorġu naqra segwe hawnhekk. Ma nistax ma nsaqsik ġlor Umberto Eco. Studjajt miegħu inti. Jekk jew figura kolossali fil-letteratura kontemporanja, ħafna żgur ma Eco għalmenu għalija għan fi anke għalik li huwa towering żgur. How was it?
Pala persuna kien open ħafna kien kellu moħħ enċiklopediku. L-ewwel darba li ltaqa' miegħi, int mint. Malta, Borġ Pisani u beda jgħidli fuq l-istorja kollha. U dakinhar laqas kont naf id-dettalji kollha ta' Borġ Pisani, perché għax l-iskola. Meta konna l-iskola, laqas daw l-affarijiet tal-istorja tagħna, laqas konna nafhom, laqas konna nagħmuhom. U jiġifieri da jiġi fuqi, professur Taljan jaf id-dettalji kollha fuq xi ħaġa li suppost naf aħjar minnu jien, diġà isnu. Ma kellu moħħ kull kellu moħħ veru minn dawk il-gbar, ma kellu karakter.
Net of curiosity, sux.
Aha, librerija. Ma kellu kien veru open ma' l-studenti, per eżempju, il-dottorandi tiegħu kull barra kull lecture kien jagħmel reservation il-bar viċin biex jiżhom mejda għalina biex wara l-lecture ta' satejn immorru hemmhekk inkomplu. U nieħda xej ġink u jkompli kien persuna li kien jgħixha l-ħajja akademika totalment.
X'atmosfera sabiħa.
Atmosfera veri sabiħa. U barra mill-Italja u ċertu postijiet isu magħruf l-iktar pala persuna letterarja. Għax kiteb Nome della Rosa u ħafna romanzi oħra. Imma l-Italja u postijiet oħra u jien nafu iktar pala teoriku. Tal-filosofija medjevali u semiotika li semiotika ta' Charles Sanders Peirce li bena fuq l-insights ta' Peirce u ħareġ daw teoriji tal-qari u tal-interpretazzjoni.
U daw tħossom anki fil- jiena l-iktar infamiljar fi ftma r-rumanz.
Aha, tħossa
mhux.
Jien naħseb li kull rumanz li kiteb. Kitiba wara kors, għax hemmhekk tagħmel kors kull sena differenti, fuq xi topic differenti, il-kors maġisterjali. U dak li ma kienx jidħol fil-kors kien joħroġ f'rumanz.
Impressjonanti. Issa, il-taħdita tagħna llum ukoll hija mnebħa minn artiklu li ktibt inti Claire. Mela dak kien artiklu fi ktieb li l-ktieb jismu New Perspectives on Gender and Translation, New Voices for Transnational Degrees.
Dialogues,
Suzani. Li kien editjat minn Eleonora Federici u José Santemilla, ħareġ reċenti ħafna 2021. L-artiklu tiegħek partikolari jismu Multilingualism and Women Translators in the Mediterranean Island of Malta. Mxtaqt nsaqsik għalfej fit-titlu għażilt li ddaħħal mhux biex translation immanki multilingualism. Għalfej ħassejt li tnejk li kunu preżenti.
Għax qed nara li fejn hemm ħafna lingwi, u pereżempju Malta li dejjem konna multilingwi minn dejjem. Mhux bil-fors isib traduzzjoni. Għax in-nies ishom tkun ħaġa naturali, normali li jaqilbu mill-lingwa l-oħra. U li kollhom kompetenzi li jmorru oltre mill-monolingualism, mill-lingwa waħda. Anki jekk dan u mhuwiex forsi tajjeb għal kulħadd min ma jistax jaqra xi ħaġa, pereżempju bl-Ingliż bit-Taljan jsib ruħu iżolat forsi. Imma fejn jkollok, jew fl-istorja tagħna x'kellna l-multilingwiliżmu ma kellniex it-traduzzjoni u meta tibda tara provajt nagħmel daqsxejn ta' riċerka storika fuq in-nisa fit-traduzzjoni, anki l-irġiel, traduzzjoni ma tantx nisa hemm inqas u inqas raġuni differenti. Imma ma tantx għandna storja u kultura ta' traduzzjoni. Forsi għax jkollna kompetenzi iktar minn lingwa waħda.
Infatti kont ħansaqsik għala ma nsibuhiex din fir-records tagħna u why don't we have that much evidence?
Of translation?
Yes.
Per esempio, anche il rati għanna liġijiet bil-Malti u bl-Ingliż. Il-Malti huwa il-prim.
Lingwa primarja.
Lingwa primarja. L-avukati jafu bl-Ingliż, jafu bil-Malti, jaqraw bl-Ingliż, jaqraw bit-Taljan ukoll. Jaqilbu bejn lingwa oħra. Mbagħad il-sentenzi jinkitbu bit-Taljan u issa jinkitbu bil-Malti. Ok, forsi il-rati mhux eżempju.
Dele huwa eżempju
tajjeb.
Hemmhekk naqilbu bejn lingwa oħra nużawhom kollha b'mod isu trasparenti. Meta tikteb sentenza b'lingwa m'hemm bżonn jaħsbu li tikteba wkoll bl-Ingliż jew lingwa oħra. Bata affarijiet tiegħek.
Fatti il-Malti tal-qrati anke jekk tmur notar sal-lum il-ġurnata għadu taljanizzat ħafna.
Għal raġunijiet politiċi u storiċi.
Żgur.
Ftafint aħjar minni.
Infatti jiena xtaqt insaqsi l-mistoqsija. Fejn l-ewwel qiegħ ngħidu kemm irridu mmorru lura biex insibu l-ewwel evidenza ta' li qed issir it-traduzzjoni b'mod professjonali jew inkella bħala mix-xogħol tiegħek.
Naħseb il-traduzzjoni tal-Bibja. L-istorja ta' traduzzjoni hija more or less l-istorja tal-traduzzjoni tal-Bibja. U mhux Malta biss.
Iva, l-lin minn Malta.
Tibda mill San Jerolmu, imma u ma kienx l-ewwel wieħed li
baħsibt fiha.
Il-Bibja ħafna minnha miktuba bil-Grik. U wara ħafna snin il-Grik ma kienx iktar il-lingwa tal-poplu. Dat test, daqshekk importanti, legali u religjuż. Għandi nassetgħu xi f'mod, jiġifieri beda bdew joħossu n-neċessità li jinkiteb bil-Latin. Imma kif se taqleb il-kelma talla lingwa oħra u tibqa' l-kelma talla? Kif se tagħmilha din biċċa ta' xogħol? U kif se tagħmel kelma għax alla kien għax għamil il-delivery
għadena bħom l-Spiritu Santo
fil-fatt kellum soluzzjoni issa ek kellum 70 il-traduttur di l-leġenda 70 traduttur ġo 70 il-kamra differenti fejn ħatma kellu kontat ma l-oħrajn u għamlu traduzzjoni ta' parti mill-Bibja u kienu l-istess preċis ħarġu bl-istess traduzzjoni li hija xi ħaġa impossibbli.
Imma allura kien hemm
eżatt miraklu ħarġu bl-istess traduzzjoni bil-Latin u hekk jiġi l-kelma talla ġiet interpretata mill-Spiritu Santo.
Il-kelma talla kienet streamlined.
Miżi bil-Spiritu Santo.
Imma biex unkomplu fuq il-kas ta' Malta, nitkellmu fuq għaw Malta x'kienet jiġri. Jiena dejjem inħobb isu naħseb li l-impatt tal-Imperu Ingliż fuq Malta, l-ewwel impatt tiegħu fil-bidu tas-seklu 19, kien din l-imbottatura biex il-Bibja tiġi maqluba għal-Malti. Emmek il-xogħol ta' traduttur naħseb l-ewwel darba fejn nibdew narawh ċar ħafna f'Malta.
Imma tista' tibda daqsxejn qabel jiġri ma' l-istess perjodu, Mikel Anton Vassalli.
Meta kif jittraduċi anke affarijiet mill-Grik u mill-Grik klassiku.
U għex, taħt Hompex, taħt il-Franċiżi u taħt l-Ingliżi. Ġifieri dik il-perjodu. U bil-mod romantiku tar-romantiċiżmu mhux romantiku amorus. Tal-idea tan-nazzjon, tal-idea tal-identità u l-lingwa. U kien favur ħafna li il-Malti jsir il-lingwa tagħna li ma nitkellmux iktar bil-Taljan, bl-Ingliż, imma li nibdew nużaw il-lingwa tagħna. U il-Bibja huwa hija dejjem il-lok fejn fejn jibdew. Dak il-ktieb li kulħadd jisma' minnu kull nhar ta' ħadd li dak huwa punt ta' referiment kbir.
Ovvjament dak kien anki qatt politiku ħafna.
Għax
il-Bibja kienet qed tiġi sponsored mill-Protestanti.
Iva.
Ġifieri bata għadda żmien hux qabel ma l-Bibja bil-Malti ġiet anki aċċettata mill-Kiża Kattolika u
xtelet u aħna għandna wkoll evidenza li ġie apparti Vassalli kien hemm ħafna li kienu qegħdin jagħmlu dawn.
Aha, Claire
Donaldi. U bħalissa ismu jaħrab li abbord ix-xwieni tal-ordni kien hemm xi ħadd li kien ittraduċa it-talb għal-Malti u hemm evidenza li dan it-talb li traduċa ma kienx bil-Latin ma kien bl-Arbi. Uġi maqlub bħalissa qed jaħrab li jismu. Imma kien l-istess fi żmien Vassalli. Naħseb huwa il-ġenesi naħseb ta' dan is-suġġett jew ta' dan ix-xogħol.
Naddu issa xejn iktar lejn in-nisa f'dan il-qasam meta wieħed jaqra l-artiklu tiegħek Claire hemm lista mhux twila ma mhux ħażin ukoll ta' ismijiet Mary Ilif, Berta Ilg. May Butcher li semina fil-bidu, bada b'dew rissi anki lej ktar żminijietna, Mary Mejlak, etc. Ma forsi nifokawna fuq May Butcher sangi fil-ħin li fadlinna. Donna jina ħadd l-impressjoni li kienet pjuttost kritika fil-żvilupp ta' produzzjoni mod ġenerali. X'tgħidilna dwar?
Kienet persuna interessanti ħafna twildet l-Ingilterra u għexet hawnhekk u mietet hawnhekk. Kienet parti mill-laqda tal-Malti. L-għagda l-isbassal akademiku. Ma nispal
Nis prominenti fil-Malti.
Aha. Duncarm, Giuseppe Kuti.
Iva.
Aha. Kienet l-unika mara fostom. U ssib li dawn dal periodi 1930s, 1940s, bej 20s, 30s, 40s, emmek tibda ssib anki inti semmejt t-nejn oħra qabel, Ilif u Ilk. Tar li kważi kollha minnhom dawn in-nisa u May Butcher waħda minnhom, la kienu miż-żewġin. U la twildu Malta, iġvil maħadux edukazzjoni Maltija, ġew edukati barra minn Malta, mbagħad u ma żewġux u ma kellhomx tfal. Iġvil dawn nisa li kellhom iktar ħin, kienu iktar edukati, u May Butcher partikolari sa kellha missjoni, kienet tifhem li kella l-istess idejat li il-Malti huwa importanti li nibdew niktbu bil-Malti imma għalet post żgħir palna kemm setgħu joħorġu awturi importanti kull sena, kull deċenn.
deċenju.
Ah, ġejken setter. Allora, kienu favur l-idea li taqbad li naqbdu il-letteratura importanti Ewropea. Naqilbu għalejn il-Malti biex il-Maltin jkollhom xi ħaġa xi jaqraw bil-lingwa tagħhom, imma wkoll biex ikollhom mudell fuq xiex jibdew jiktbu xogħlijiet oriġinali. Jiġi su spunt, jisu...
Jixpruna kważi.
U li jkollna il-bidu ta' kan literary canon.
Aha. Ba fadal nix wisħin, għaxtar, li mnaħar kelma fidejk biex nal, u ma fissasin tajja, biex għakken natu toma l-semmi għalli jaqraw l-artiklu, xek. Li jem.
Ekku, minnaw nħedġu għom li jaqraw l-artiklu, kena intervista. Passoltu veru interessanti ma grazzi wkoll għal darb'oħra lil għajt din l-istedina biex tiġi taqsam ftit ħsibijiet magħna jiena li mgawċi f'isem Emmanuel Buttigieġ inselmilkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fuq 103.7 Campus FM.